Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī veikts 1941 COVID-19 tests, no kuriem 3 testi izrādījušies pozitīvi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Pašlaik Latvijā aktīvi ir 114 saslimšanas ar COVID-19 gadījumi. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19. Pat labam stacionāros ārstējas 5 pacienti, no kuriem 4 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Valsts kancelē saņēmusi 8 pieteikumus atklātā konkursā uz valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja amatu. Amata konkurss, kas tika izsludināts 1. jūnijā, norisināsies 3 kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Aizvadītajā diennakti ugunsdzēsēji saņēmuši 50 izsaukums par vēju un negaisa radītajiem postījumiem. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābēja palīdzība galvenokārt bijusi nepieciešama Rīgas reģionā, lai novāktu vēju, laustus, kokus un zarus no ceļu braucamās daļas. 11 gadījumos koku un zari novākt no novietotām automašīnām, 5 gadījumos no elektrolīniju vadiem, kā arī vienā gadījumā no dzīvojamās mājas jumta un šķūņa jumta. Riska apdrošinātājs BTA par laika apstākļu nodarītajiem postījumiem jūnijā Baltijā saņēmis apdrošināšanas atlīdzību pieteikums 1,3 miljonu eiro apmērā. BTA pārstāvi minēja, ka lietusgāzēs un negaisā, kas jūnijā plosījās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, būtiski cietuši lauksaimniecības kultūras sējumi, kā arī īpašumu un automašīnas. Kompānijā norādīja, ka Latvijā lielākā apdrošināšanas atlīdzība kopējā summa pieteikt par automašīnām radītiem zaudējumiem – vairāk nekā 300 000 eiro. Un vēl no šodienas mikroautobusu pasažieri varēs biļetes iegādāties ekspres busos arī pie vadītāja izmantojot skaidru naudu. Šis pakalpojums tika pārtraukts brīdī, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija un tika ieviest virkni ierobežojumu COVID-19 izplatības ierobežošanai. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.